Oh, Capi.
Jafif Molima à la présentation.
Bonsoir, le tour des journaux en langue nationale ce mardi se bouclera comme d'habitude avec Rebecca et Balengouma en langue lingala. Dernière ligne droite pour l'élection de membres du bureau de l'Assemblée nationale. La liste définitive est affichée. 58 dossiers sont jugés recevables par le groupe de travail sur les 60 déposés. Et puis, Assemblée nationale, encore, les députés n'ont toujours pas touché leurs émoluments du mois de mars. Des députés rencontrés ce mardi au Palais du Peuple se plaignent de cette situation qui les place dans une situation indélicate. Le questeur du bureau sortant de l'Assemblée nationale a indiqué que les députés, à l'unanimité, avaient refusé de percevoir leurs émoluments. Ils ont estimé que le gouvernement avait violé la loi en imputant leur traitement à la base, car le système fiscal congolais est déclaratif. Le bourgmestre de Kinshasa, à l'école de la bonne gestion de l'administration, des finances, d'assainissement et de préservation de l'environnement. Cette formation est l'œuvre du gouvernement provincial avec l'appui de EISA, une ONG africaine spécialisée dans la promotion des élections crédibles et à la démocratie. Nouvelle revendication des agents de l'ONATRA Matadi, le gréviste exige. Le comité de gestion doit résilier le contrat signé avec l'entreprise de sous-traitance Newfort. Selon Georges Keto, secrétaire général de la délégation syndicat de l'ONATRA Bakongo, toute idée de reprise de travail est exclue en attendant l'issue des négociations engagées par la délégation syndicale au niveau national à Kinshasa. Enfin, en province orientale, le médecin chef de zone de santé intérimaire des Douroumas plaide pour la sécurisation totale de sa juridiction afin d'administrer le vaccin contre la poliomyélite à des milliers d'enfants qui en sont privés. D'après le docteur Clément Defou, plusieurs localités sont non sécurisées et comptent de nombreux enfants qui courent un grand risque en raison de la proximité avec le Sud-Soudan où le poliovirus sauvage a été détecté.
Ngumba Kinshasa ndako mosala ya bantoma parlement eyebani bankombo bindimami mpona kobundela boyangeli bantoma kati na nkombo tuku motoba bindimami bobele tuku italo na mwambe pamba mpona bibonga sambo mapono makosala ya mwami italo mamposo eye. Ngumba Goma etuka Nord Kivu tokolobela likita lya kobongisa bozongisi bakimi bitumba likita bakambi Kongo Demokratiki Rwanda pe linaka lya bakimi bitumba omolongo ACR likosala mikolo mibale mpona kobimisa makoki pe mayele makosungana kozongisa bato bakimaka bitumba na Rwanda pe na Kongo Demokratiki mpo ya seko tokoyuka sangwa sifa maguru na Tony Tumba Mamba Radio Kapi Ngumba Kinshasa pokwa kimera basu. Mikolo mibale mitikali na bayi Kongo Demokratiki mingi penza bantoma ya bino bayi Kongo Demokratiki mpona kopona bakambi babango kati na bankombo tuku motoba bipesa maki ntuku itano na mwambe indimami bankombo bisakolami lelo mwami mibale kuna onda komosala mwabango Assemblée Nationale awa na Ngumba Kinshasa bankombo bibale bilongwe totanga ya mwana mboka Singa Ujo moye alongoli ye main kombo na ye apesa ki mpona kopona mabomo kambi bantoma elongo na mwana mboka Adi Rodu mawazo moye mikandama ye mikokisite mambi basenga ki mpona kobundela bokambi bantoma ya bayi Kongo Demokratiki toyoka sangwa Marie Chantal Lumba na Tony Tumba Mamba.
Lelo na Palais du Peuple bato baike bazalaki kokende kotala ba liste ya bakandida baebandimami mpona mapono ya bakambi ya ndako mosala ya parlement. Bipai na bipai bato bazalaki kolakisa makanisi mabango mpona boko kandida Singa Uju wa Udemo moko kati na mongomba ya lingomba AMP abendi nzoto mpona kolongisa Evariste Boshab. Toyebisate Singa Uju atikali obele kandida mpona ebonga ya mokambi molandi wa parlement. Ongambo ya opposition bakandida mine ibaeba pesaki ba kombo bandimami pona amaponomi. Ezali bongo Clema Kanku, Gilbert Kakoma, Baudouin Idambitu, Onampe, François Mwamba. Honorable Clema Kanku, Epsekite, ataso ki baye opposition baike, bapesi bakombo, bakokipe kosala boyoka nikati na bango. Nzoka nde, ba Ntoma, bazalise kosala masolo, pona koeba banani bakandida, baye basengeli kopesa maboko, bo ezali kosale mana lingomba sika oyo ewiti kokela mana parlement, pona bakandida baye baboyi bakombo na bango, bakambia lingomba likobongisa maponomi baebisite Ntoma Agirodu mawazo azanga kiko moni sapolele ebonga nini ye alingi kobundela.
Bobele nda komosala ya bantoma ba ikongo demokratiki to yambite bantoma ba futa mite sanza ya isa to eleki boko to kutana kina bango lelo bazali ko silika pe ko tuna tina kani penza bazangi ko futa ma ata pe na bioko ba kompani wapi bakendaka kozwa biloko ndakisa na koido wapi bazwa kamazuti pe esansi babandi kuboya kopesa bango mai mai masunga ka bango na kotambwisa mituka bakambi koido balobi bula matadi epesi bango misolo tempo ete bako bana kopesa carburant na bango bantoma toyoka yo kontoma ya baikongo demokratiki mwili ngomba MLC mwana mboka boongo nkoi welobeli abiso de charte menga Jose.
Tosengela kiko zwa lifuta na biso kobandaka la kasi mwa libunga ekota ki na misela ya kotala misoloboni basengeli kopesa biso talantina tozongisa ki misolo miango na bank poete babongisa libunga lina tosenga ki na bayangeli misolo ya parlement poete babongisa libunga lina litali likambo ya bapako po ezalina mwa mikano basengeli kotosa ndakisa bako kite kokata biso mpako pona misolo mitali transport to ya bandako.
O ngambo ya ntoma moyangeli misolo ya bantoma ya Kongo demokratiki ya lobin kpokoso eyewuti lolenge bantoma bango mei sanza isa toeleki babuya ki kozo lifuta ya bango lifuta emolima babia kakana lopoto babuya ki kolizwa zambi mbula matadi elongola ki ndambo ya tuku isa tokati na lifuta mpona kozo makoki makotambu isa misala misusu mizanga ka misolo tolandaka mokambi manaka ma misolo mbula matadi meko mwaye mbuya maki na bantoma kasi mosale maki nde bango bantoma babuya ki kozo lifuta ta wapi balongola kinta ko ena eyanu na kpokoso eye ezomi bobele na mbula matadi eyebisaki mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo ye moyangeli misolo ya bantoma ya baikongo demokratiki tolukaki mpe kozwa moko mokambi misolo mbula matadi mpona koyeba makanisi mabango kasi bazwami te osinga na biso kina awa na mpoka mobimba. Radio Kapi etuka Nord Kivu toyebisa kionkote la efungwami lelo na ingumba Goma bokutani bwa ibale kati na Kongo demokratiki Rwanda peli na kaliange la kamambi mabaki mbitumba omolongo HCR na bokuse bakutani bakambi mbula matadi ya Kongo demokratiki pe Rwanda elongo na HCR basali kosangisa makoki mpe mayele makosunga bango na kozungisa baki mbitumba ngambo na ngambo to Kongo demokratiki pe kati na Rwanda bazwami na ndako ya bokutani hotel Uisi mpona mikolo mibale toyo kasangwa sifo maguru na ndibula Tony Tumbamamba.
Bakima bitumba koleka koto tukumitano na mibale ba ekolo wa Kongo demokratiki bazwami o ekolo wa Rwanda pe bakima bitumba koto mokama ba ekolo wa Rwanda bango bazwami o ekolo Kongo demokratiki. Na maloba maye sekretaire permanent wa bilo etali misala ya bakima bitumba o ekolo Kongo demokratiki maître Rigobert Mupondo AFCGTE likitali na likosunga pona kopesa biyano na likambo ya bozongi bwa bakima bitumba. Ongambo ya moninga wa ewa ekolo ya Rwanda inosanga ngo AFCGTE mbula matari ya bango eyambi bakima bitumba ba Kongo demokratiki na ndenge longobani nzoka nde bakima bitumba ba ekolo wa Rwanda o ekolo Kongo demokratiki bazali na alobi kolola mute mingi penza na bitando epai wapi ba FDLR baba tungisaka na kolanda maloba mantoma wa mbula matari ya Kongo demokratiki na likita ya mbo bakambi ya mbula matari ya bikolo bibale bakana ki kobongisa mambi mabokengi na bitando epai wapi bakima bitumba basengeli kozonga kotanga bango pe kosunga po ete banso bazonga na bamboka na bango.
Bakambi ba komini bia ingumba Kinshasa babandi lelo lyoko likindo la koyeko la lolenge la koyangi la bitando bango bakambaka ba bourgmestre ntuku ibale na ine na balandi babango bazali koyeko la ndenge kani koyangi la misoro mibimaka na zando ike bokalaka bopetelu ba quartier mpe mambi masusu matali ba komini mpote misala mitambola kamalamu kati na bango bakambi mpe bakambemi totanga bango babiki ba ingumba Kinshasa likindo la mikolo mibale mabongisi mauti na mbula matadi ya etuka ya koya Kinshasa elongo na lyoko linaka lisunga kama kokima bato pe maponomi eiza na bokuse toyo kama kabe misala ma ningomba eiza ntoma Vincent Tobi olobela biso Pascal Masirika.
D'aujourd'hui jusqu'aux élections locales nous aurons les bourgmestres en fonction.
Kobanda lelo te na maponomi make bakambia ba commune de bakokamba bitando bia bango mokolo na mokolo. Lolenge nini basengeli kosala pote misala bakokamba ka mitambola na ndenge elongo bani pote na tango bayimboka bakopona bakambia sika. Bakambi bana bazala na makoki ya kokoba na mosala ya kotombola bitando bia bango. Wana ezali lolenge ya sika to koluka ete bakamba ka bitando. Tozali na elike ete ba bourgmestres bakososola nini basengeli kosala pona mosala mabango. Tosengaki na bapesi matea pona kopesa biso bandakisa malamu oyo kosunga babugumesa na mosala mabango.
En l'état actuel des choses.
Osuka likindo liye, liko suka mwaposo mosali koya bakutani, bakambi bakomine longona balandi babango, bakoti ya mambi banso bayekoli, mpe basimbi omikanda, mpo misunga bango na kosale la mayele bango mei bakokoma na mikanda, lolenge te bakomine ya bango, bipeto la ma, lolenge basali koye kola katina likindo liye. Tolo bela lisusu lelo, sango ya bokangemi wa misala, olibongu lia onatra na site ya boma etuka ya bakongo, basali ba onatra basali kobo ya mosale kukipe na poso mi balebo yebi, e katina bosenga bakobongi salifuta ya bango basali basengi lisusu te bakambi bakata boyokani basalaka na yoko kompanyi ya bapaya na kombo ya Newfort mayebisi kalaka mokambi lingomba la balobeli basali ba onatra bakongo apesi na radio kapi lelo mwana mboka George Keto tozali koyoka ye alobi bakambi bango batika mpe kotindelaka bango ba polisi mpo bakangaka bango nzila soki balingi bayebisa bango mayebisi matali mosala mwa bango mpe lisusu mosala bakozonga bobele soki bakambi bango awa na ingumba Kinshasa bapesi bango meko ya kuzonga mosala soki bongote mbele bazungi pe mosala te tuyuka ye mwana mboka George Keto olobela biso Guy Roger Nyapala.
Le quatrième point que nous n'avons pas repris.
Ezalili kambo ya minei eyetotia kite okati ya mukanda eyetotinda kina kisasa. Kasi tozali koluka lolenge ya kotia likambo ena okati ya mai tozali kosenga na bakambi ya biso. Newfort azali koboma onatra na misolo eye, onatra azali kopesa ye. Bazali kosenga biso tokende na port, tokota. Kasi soki tokomi kuna, bazali koboya lisusu tokota. Bazali kosala nini? Bazali koluka, basala mobulu sima, bapakola yango na Kongo ya basali to ya basindikaliste ya onatra to boy yango na motema moko ba polisi bazali wana pona kubate la bato pe biloko
la police est là pour la sécurité des biens et des personnes.
To sugisa na etuka ya monyele na bokuse mokambi mambi makolongono ya bato na site ya Doruma mabele ma Doruma ba kilometre kama mibaye na zomi likoula asini territoire ya Dungu alobite kuna bana baike bake bazali kobela kasi bazangi makoki makozwa mangwele po ete basugisa makono make mabundisaka bana zambi kati na Doruma bayi Kongo demokratiki mingi penda basoda bazalaka te bobele babundi nde bazalaka kile zali kosala te bakambi mangomba masungaka makoki mabato ndakisa bokati bana mangwele bazanga makoki makoki kome la bango kuna kati na Doruma pe kosunga bana bake basoda ba Kongo demokratiki bayi FRDC bazalaka bobele na site ya Doruma na Bangadi pe na Ngilima suka wana bazanga kande makoki makoingi lakini kati na mamboka make pe kosunga bana bakoni bayi basengelaka na mangole pona kosunga ma malamu sango kota linga lo radio Kapi mpo ya lelo suka yangome botikala na kimia
Okapi.